Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til BT.dk, hvor vi sender live, som altid, fredag kl. 14. Året rundt, der kan man se og lytte med på BT.dk. Du kan selvfølgelig også finde os på podcast under Det, vi taler om, og så kan du få løbet en tur, eller gjort lidt rent, eller få gået med din sovende baby, eller trænet.
Det er også godt til hundeluftning.
Er det det?
Ja. Rigtig godt, for så går man og griner ude i verden, og det er meget sjovt at møde
hvad
folk.
Hvad siger hunden til det?
Ja, det er går der sådan en galning rundt, der griner
ja.
For sig selv?
Ja, mm-hmm. Det er altid, så ligner man sådan en mærkelig pose.
Og Jonas, du skal sætte din mikrofon, hvis du...
Jamen, har jeg egentlig ikke gjort det?
Det siger Sara nej til. Nå. Desværre, Jonas, på med...
Det vil jeg jo gerne undgå. Men...
Du skal tage den ordentligt på, ja. Sådan der. I sidste time... Der sad, eller sidder, som i sidste time, kan vi sige, sidder Søs Marie Serup, Nikolaj Vrå, Jonas Kulratje, og så har vi fået besøg af dig, Jakob Sten Olsen, teateranmelder på Berlingske.
Jo.
Velkommen. Vi to, vi så jo faktisk hinanden i går.
Ja, lige en passant, som ja. Det hedder. Ja.
Vi var i Cirkusrevyen.
Vi var i Cirkusrevyen, og det var jo spændende, fordi der har jo været så meget ballade derude fra sit liv. Lisbeth Dahl har jo forladt Bixen, og er lige pludselig at finde ind hos konkurrenten ind i Tivoli, sammen med James Price. Så hvordan skulle det dog gå nu, hvor Ulf Pilgaard også er holdt op, og Lisbeth ikke laver revyen, og kan den stå på egen ben? Men det må man sige, den kunne. Det var en sindssygt god revy.
Ja.
Skide sjov, det var blevet moderne. Selv det... Nogle gange synes jeg, at revyerne har haft sådan lidt svært ved at være sådan rigtig på omdrejningshøjde med tiden. Ikke? Hvis de skulle lave noget Me Too eller sexisme, så blev det sådan lidt, gamle mennesker på et plejehjem, der synger om, bare der var nogen, der ville krænke mig, eller sådan noget, hvor man tænker, ej, nu bliver det altså for gammelt. Her der var et skønt nummer, hvor de sang om, at vi alle skulle være lidt mere queer, og det var bare blevet moderne.
Cirkusrevyen ja, blev woke?
Det, ja, på sin egen måde.
Ja.
Og det platte var ikke plat, det platte var... Det dumme var begavet, og det sjove var sjovt, og det skarpe var skarpt.
Er det så overhovedet revy længere?
Ja, for der var en det er sjovt. Og så er der en sindssyg... jeg synes, det bedste nummer var i virkeligheden en kæmpe stor musicalballade, som Mette Frederiksen i skikke af Merete Mærkedal synger, hvor Mette Frederiksen bygger op til det store omkvæd, giv mig en krise. Altså, hun savner jo dengang, hvor var hønemor for hele nationen. Det var meget nemmere og meget sjovere.
Hun var jo faktisk det sted. Hun sad på første række, Mette Frederiksen. Og der var, synes jeg, nogle... Var du inde og se den, Nicolaj? Nå. Der var nogen. Jeg kender ikke sådan revygenren så godt, og jeg har ikke rigtig... Jeg tror, at som barn har mine forældre måske slæbt mig med ind og se et eller andet. Så jeg vidste ikke rigtig, hvad fanden det var, jeg skulle ind og se, men jeg synes, noget af det var vanvittigt godt begavet. Altså, det var jo virkelig politisk satire på absurd højt plan. Det var sådan noget, jeg tænkte, kunne være Jonathan Spang i Tæt på Sandheden.
Altså, der er et nummer i første omgang, som er vilje ikke er morsomt. Hvor man på en sød og indsmirrende bossa nova-melodi, og Niels Olsen siger, jamen nu synger vi den her dejlige sang, og nu skal I høre, at det synger han sådan, det er min gengivelse af det.
Dejligt,
det skal bare være dejligt, og grunden til, at det skal være dejligt, det er, fordi ellers så gider jeg ikke at høre på, hvad jeg siger, og så synger han om Syriens børnene, som alle har glemt, og hvor der er lange udsigter til, at de nogensinde kommer hjem.
Vildt nummer.
Og dejlige korpiger, og hvor udgangspunktet er, vi er nødt til at pakke det her lækkert ind, for ellers er I fuldstændig ligeglade, ligesom vores politikere er. Og der er bare et eller andet stærkt ved en premiere som det, og et demokrati som vores, og der viser revyen, hvad den kan, at så sidder landets statsminister dernede og er tvunget til at se på det og tvunget til at klappe. En morsom detalje lige til sidst der ved tæppefald, hvor normalt får man jo nogle blomster, men i Cirkusrevyen, der kan de åbenbart godt lide alkohol, så der fik de en flaske. Og så Merete Mærkedal, som havde lavet den der sindssygt gode og sindssygt ondskabsfuld parodi på Mette Frederiksen, gik så lige hen til scenekanten og stak statsministeren, som sad dernede flasken sådan med et skuldertræk, sådan, tak for hjælpen og tak for inspirationen.
Jeg synes i hvert fald, at det var... Giver I stjerner?
Ja,
eller?
Jeg har givet den max stjerner, og fordi jeg er nemlig vant til at se revy.
Vil du være
så jeg ved, hvad man er op imod.
Ja. En ting, jeg dog savnede, det var faktisk, at de på en eller anden måde havde indarbejdet noget griner omkring Lisbeth Dahl.
Jamen, de havde jo lidt...
billede og, og prise.
Jamen, de havde lidt... de havde lidt Ulla Terkelsen, havde... fordi Mads Knarborg laver en en-til-en parodi på Ulla Terkelsen. Altså, han ligner hende mere, end hun selv gør. Man har også fanget alle hendes mannerismer. Og hun er faktisk på udkig efter, hvor Cirkusrevyen er blevet af, efter Ulf Pilgaard havde left the building.
Ja, men det var jo ligesom Ulf, der bare gik på pension. Så jeg synes ikke rigtigt, at... Jeg tænkte, for nu lige også det andet med.
Jamen, jeg tror, det er for at bevare den gode stemning i forhold til konkurrenten, trods alt. Ikke?
Formentlig.
Og så må jeg bare sige, Bodil Jørgensen, hun er for vild. Hun er, altså, hun er for vild.
Kæmpe, kæmpe.
Hun har
kapacitet.
Et nummer, hvor hun... Ja, det er Jacob Mohr, der har skrevet det. Han har sådan set bare samlet, hvad alle de der sølvpapirshatte egentlig siger, og så bare samlet det og lade en dame, en bedstemor, fra, som kommer ind, repræsentere alt det. Hun siger sådan set bare det, hvad man ellers siger. Åh, kæft, hvor er det sjovt.
Vi skal tale politik, søs.
Ja. Så bliver helt fanget af at se på
Søvn
her.
Ja, men du går ind
som
og
også
se
er politik.
Ja. Gå ind og se den. Altså, jeg synes
jeg
faktisk...
Jeg har boykottet i mange år, fordi jeg simpelthen synes, det var splat.
Ja, men det er det altså ikke.
Det har fået en overhaling.
Sige, der er enkelte numre, hvor jeg sådan lidt... Jeg ved, hvad jeg skal bruge det til, men hvor det bare var sådan noget, når jeg er, hvor de sang en eller anden sang. Men altså, jeg vil sige, 90% af det, det tænkte jeg, er virkelig, virkelig godt begavet der.
Og flot show, god musik. Og...
Men jeg vil gerne tale politik nu. Ja. Vi skal til drama på Fyn.
Ja, det er vidunderligt drama.
Vi har en borgmester, Nordfyns borgmester, Morten Andersen, han er fra Venstre, som mandag annoncerede sin afgang efter en episode med et kys.
Og han har egentlig været en relativ populær borgmester igennem 12,5 år.
Ja. Ja, det er jo ikke sådan en...
Nej, det er ikke sådan der en, der lige er blevet det, og ikke lige har kunne finde ud af det.
Han kalder selv sagen for upassende opførsel. Han har udtalt til TV2, jeg har valgt at tage konsekvensen af, at jeg ikke har opført mig, som jeg selv ønsker. Jeg betaler prisen. Det har store omkostninger for mig og min familie.
Er han gift?
Ja, han blev gift i 2017.
Undskyld,
har to børn.
Jeg stillede det upassende spørgsmål. Det måtte jeg gøre.
Ja, men det skal da
det
siges.
Det er min gamle hjemkommune, jo.
Er du derfra?
Jeg kommer derfra. Der hedder Søndersø Kommune nu lagt sammen i en stor, jo. Mm.
Det har sin rigtighed, at jeg på dansegulvet har kysset med en kvindelig deltager.
Det har sin rigtighed. Det er også vildt.
Det er sådan noget, man siger. Ja. Det har sin rigtighed.
Har kysset med en kvindelig deltager under julefrokosten. Jeg kan ikke ændre det. Det er også rigtigt. Men jeg kan give en uforbeholden undskyldning for min ageren over for alle. Og det er også over for dig, søs. Det er over for dig, Jacob Sten Olsen. Det er over for
alle.
Dig, Jonas
Kulrati
og Nikolaj Vrå. Over for alle. Nå. Han skriver også, jeg har ikke grund til at tro, at en medarbejder er blevet krænket i den konkrete situation. Og der tænker jeg sådan
hun
lidt...
Hun ville godt.
Ups. Ja, altså her, der siger han jo faktisk...
Han siger, at det er ikke
jeg
noget,
jeg ville godt have stukket den helt ind, hvis jeg havde lyst til det, eller hun så, havde givet mig lov, eller...
Han siger vel, søs, correct me if I'm wrong, han siger vel, at hun var med på den.
Ja, det er grundlæggende det, han siger.
Ja.
Og samtykke.
Så, samtykke.
Der var samtykke, ja. Han har ingen grund til at tro, at... Men det der bliver interessant, synes, det er jo, fordi så kører den her historie, ikke?
Ja, og den afføder præcis de reaktioner, som man kan regne med. Man kan sige, at nogle gange i den her type sager, så bliver det netop sådan noget, er det nu en rigtig undskyldning, siger han, undskyld til de rigtige, hvorfor der ikke tale om krænkelse? Alt det forsvinder i den her sammenhæng, fordi den går direkte i hånd på lov mode. Altså, kan det virkelig være rigtigt, man skal gå som borgmester? Bare fordi man har kysset med en, som tydeligvis ikke har været sur over det, til en julefrokost. Og det falder så alligevel nogen for brystet i økonomiudvalget.
Ja.
Fordi i deres optik handler det om noget helt andet, og mange flere ting i øvrigt. Der handler det om, at han har løjet over for økonomiudvalget igennem en længere periode. Og det er jo selvfølgelig noget mere alvorlig sag, og han faktisk var sat stolen for døren.
Og som helt andre ting.
Ja, præcis. Og det her, det lille kys, det er bare en af de ting, der har været med i puljen over de anker, man har haft over for borgmesterens opførsel. At det primært handler om, at de simpelthen ikke stoler på ham.
Ja, fordi der er jo forskel på, om han har kysset en dame, der gerne ville kysses. Jeg kunne jo godt se alle de der, jeg har lyst til at sige boomer, men det var jo alle mulige, og sådan, nej, nu må det kraftedeme stoppe, og hvad for fanden, og hvis hun endda selv ville snæve, osv. osv. Jonas?
Men det han har løjet om, ifølge dem, det er så ikke den episode, det er noget
også,
helt andet,
også
eller hvad?
Den episode.
Også den episode, men faktisk lyder det på vandrørene i hvert fald, som om, at det er mere andre ting. Så det er faktisk første gang, vi har set hånden på lår forsvaret.
Ja, altså, man bruger det som, det, man bruger det som en kattelem.
Tænk, at det kan blive et forsvar for noget, der er værre.
Ja.
Det er en interessant udvikling.
Ja, altså der er i hvert fald en socialdemokrat, der er gået ud og sagt, nu gider jeg simpelthen ikke at høre det heltekvad. Ja. Og det er jo fordi, som han skriver, jeg har valgt at tage konsekvensen af, at jeg ikke har opført mig, som jeg selv ønsker. Jeg betaler på det. Altså det er som om, at han faktisk nærmest straffer sig selv mere end alle andre, og så siger man, nej, 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 Morten, det er da slet ikke nødvendigt.
Nej, du skal da ikke gå på sådan en lille bitte sag.
Nej, det skal du ikke. Men hvor de sådan lidt styrer dig lige.
Men,
det
men hvorfor skid, bruger man alligevel den? Altså, hvorfor siger man ikke bare, nu er det tid til at prøve noget andet?
Fordi at der sikkert er den, det mistillid. Jeg tror bare, at han kunne slippe af sted med at få en masse rygklap på vejen ud, hvor der så er nogen, der siger, nej.
Det er også min analyse.
Jeg vil ikke have, at du kører med sådan en fed smør.
Man vedtog på det her økonomiudvalgsmøde, vedtog man jo et mistillidsvotum. Det er jo det samme som at sige, altså du bliver nødt til at gå, men man kan så ikke vælge den borgmester. Så han skal ligesom selv vælge at gå. Og der vælger han så en forklaringsmodel, som i virkeligheden aktiverer den frustration, der findes i visse kredse over, at MeToo er gået for vidt osv., i stedet for, at det bliver en diskussion om, om man kan stole på de oplysninger, man har fået fra borgmesteren på officielle udvalgsmøder.
Jeg synes bare stadig, hvis han har familie og sådan noget, synes jeg stadig, det er en vild forklaring at komme med. Altså at sige, jeg har kysset med en til julefrokost, altså det gambler man jo med alt.
Men hvis han begynder at opdigte noget helt, helt andet.
Altså... Han kunne vel bare sige personlig årsager, punktum.
Ja, det kunne han godt. Altså,
og så kunne det være, at de ville sige, okay, fint
så ville
nok.
Sladeren være gået om, hvad det handlede om, men det ville ikke være blevet sådan en nyhed, der er gået hele landet rundt.
Jeg kunne læse i Fyns Stifttidende, siden bomben sprang, har Morten Andersens egen forklaring lyttet, at hele sagen byggede på et kys på et dansegulv. Det mener næstformand i økonomiudvalget, Kasper Solberg fra Socialdemokratiet, dog er en forkert udlægning af sagen. Og så er der citat. Det at kysse en kvindelig deltager til en julefrokost er jo ikke nok til, at en borgmester må trække sig. Vi er nødt til at aflive det her heltekvæd, som Morten Andersen forsøger at skrive. Den ordlyd, der blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet i torsdags, dækker over, at vi tager kraftig afstand fra en yderst upassende opførsel, som en borgmester lægger for dagen til et personalearrangement, og at han gentagne gange lyver for sit økonomiudvalg.
Kasper Solberg vil så gerne selv være borgmester nu. Det kan jo ikke overraske. Men nu er jo det overfra.
Den er videregået til en anden venstre.
Lige præcis, fordi det er en stærk. Jeg gik i gymnasieklasse med Luther, venstrebønders døtre. En meget, meget stærk venstre kreds, så det måtte jo ende sådan.
Men jeg tænker bare, at det er lidt ærgerligt for ham, at den åd man simpelthen ikke. Altså, man hører jo tit politikere sno alle mulige informationer. Og her er der simpelthen en, der går ud og siger, fuck no, det gider jeg simpelthen ikke at høre på, det der. Det er løgn.
Ja. Det er meget interessant, og det er interessant at se, at der tilsyneladende er noget, der er så slemt at dække over, så man vælger MeToo-forsvaret. Altså frivilligt tage den på sig.
Ja. Det er lige præcis noget helt nyt.
Ja.
Men man kan sidde og tænke sig, man tænker, jamen, når man, det er jo selvfølgelig, fordi man har så mange andre i frisk erindring, som det er gået rigtig ilde for. Hvem har lyst til at være
og vælge den
ikke?
Vej frivilligt?
Præcis, ikke?
Mm. Vi skal også til Moderaterne. Jeg læste bare en lidt sjov historie. Det var BT. Jeppe Sø har åbenbart lavet... Jeppe Sø har lavet et baggrundstjek af Jon Steffensen.
For han er jo journalist.
Mm-hmm. Før valget. Ja, det er et grinercitat. Nå, men prøv lige at høre. Det er jo sådan, Søs, det kan du måske lige forklare. Hvad sker der, når man vil lave parti? Man skal have nogle...
Du først og fremmest have nogle kandidater til at stille op på alle lister rundt omkring. Og så er man jo ude at lede med lys og lygte, og dem, der melder sig selv, rækker hånden op og siger, jeg kunne godt tænke mig at være det, det er som regel dem, man skal gå i en stor bue udenom. men for at man så dog alligevel har en lille smule hånd i hanke, så laver man det, der på amerikansk hedder vetting. Så prøver man at danne sig et billede af, hvad er det for et menneske, der taler om. Det starter jo bare med en simpel Google-søgning. Hvad er du for en? Hvor har du arbejdet henne? Hvordan agerer du på sociale medier? Allerede der kan man sige, at der er nogle folk, der skiller sig ret meget ud.
Har du været med til at lave sådan noget?
Ja, masser af dem. Og dem, man laver grundigt, der går man så også ud i virkeligheden fuldstændig ligesom PET ville gøre. Så gør man det bare for politisk hold. Så ringer man til tidligere arbejdsgivere og naboer og folk i området og spørger til, hvad kan du fortælle om Ilse Hansen? Mm. Og jeg har hørt sådan og sådan, og kender du noget til det? Og så får man ret hurtigt et blik på, om der ligger meget eller lidt. Der ligger jo noget på alle, især når man hører det fra folks fjender. Men så får man et blik for, hvor slemt er det her.
Er nogle skeletter i skabene?
I vore dage kommer man jo virkelig langt med faktisk bare at tjekke folks sociale medier, fordi de fleste har det med at afsløre sig selv.
Ja, og man skulle netop tro, som du siger, Jakob Sten Olsen, altså Jeppe Søe er journalist, så han i hvert fald lidt ifølge sig selv, jeg kan læse det citat op lidt senere, så er han jo næsten en slags PET. Han er i hvert fald dygtig. Han er dygtig til at researche. Men altså, de står og skal ligesom etablere det her parti. Vores nuværende kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, og Jeppe Søe, de er en del af en lille gruppe mennesker, som altså skal prøve at etablere det her parti med lave en professionel organisation. Jon Steffensen er på det tidspunkt stadig direktør på Frederiksberg Teateret Avenue T, og han har udvist interesse for at blive en del af det her politiske projekt. Der kan det godt være, at de allerede der skulle have sagt, vi ringer senere.
Ja.
Men det bliver altså Jeppe Søe, som har baggrund som journalist, der får til opgave at undersøge fordele og ulemper, står der her. Og så går han jo i gang med den proces. BT har så talt med en skuespiller, der fortæller, at vedkommende har talt med Jeppe Søe om Jon Steffensen. Og vedkommende har altså fortalt Jeppe Søe om sit kendskab til Jons opfarende og grænseoverskridende adfærd over for skuespillerkollegaer. Det skal lige siges, at den her skuespiller ikke personligt har arbejdet direkte med Jon Steffensen. Så det er en andenhåndsberetning, han kommer med. Han siger, der er en masse. Jeg har hørt 1, 2, 3 opfarende grænseoverskridende adfærd. Nå. Men de har jo så talt med en masse mennesker, og Jeppe Søe forelægger så sin research om Jon på et møde, hvor altså Lars Løkke og Jakob Engel-Schmidt er til stede. Der er ikke nogen, der kan huske, hvad der bliver sagt på det møde. Det er frygteligt ærgerligt at have så dårlig hukommelse. Men det kan de altså ikke. Men så spørger man Jeppe Søe, er det korrekt, at du i løbet af 2021 foretager det her baggrundstjek af Steffensen? Så siger Jeppe, ja, det er rigtigt, at jeg i kraft af, at jeg er journalist og dermed kender til research, så var det blandt andet min opgave at få de 250 mennesker, det var de mulige kandidater, ned på et andet niveau. Og så spørger de jo selvfølgelig, hvad fandt du ud af? Og det vil han så ikke rigtig sige noget om. Og så tænkte jeg også bare, søs, Google er din ven. Ja. Altså, du skal jo, det er jo altså et klik, et search, for at finde ud af, at der har jo ikke været andet end ballade med den mand i alle hans ansættelsesforhold.
Præcis.
Altså, den, kan I ikke huske i starten, da Moderaterne blev dannet som parti, og man vidste så på det tidspunkt, at han var blevet en kandidat, Jon Steffensen, og regeringen skulle dannes, så var der rigtig mange, også seriøse mennesker, som mente, at Jon Steffensen var kandidat til at blive kulturminister, hvor jeg tænkte, nej, det kom aldrig til at ske. Det kan de simpelthen ikke. Bare lave en almindelig Google-søgning på, hvordan Jon Steffensen er røget ud på røv og albu og flere forskellige steder, hvor han har været. Det er simpelthen for kontroversielt.
Det er både Østergasværk, det er Centroba og altså Avenue T.
Ja, for eksempel. Ikke?
For eksempel.
Altså, nogle gange gør man jo et politisk nummer ud af at vælge en maverick, hvis man synes, der virkelig skal ryddes op på et eller andet område. Eller man vil skabe noget debat eller noget profil. Der skal man huske, at politik dør jo i enighed. Altså det, de alle sammen er enige om, det taler vi ikke om. Så der er meget af det, der lever i konflikt. Man kan godt spekulere i at have en konfliktfyldt kandidat. Nu har vi tidligere talt om Inger Støjberg. Altså hele ideen med Inger Støjberg er jo at bruge konflikt.
Men det er jo så også en drift. Samtidig, nu nævnte du Inger, ikke? Men det, man skal vel også finde en nogenlunde driftssikker, kontroversiel kandidat,
nemlig,
ikke?
Ja.
Fordi her har vi jo at gøre med en menneske, som aldrig nogensinde har beskæftiget sig med politik, så vil man ture det samtidig, ikke?
Men det har virket for nogen. Det virker også for Pia Kjærsgaard. Altså, der er jo nogen, der er naturtalenter til det. Jeg tror egentlig mere, det handler om, at de manglede nogle profiler. De manglede nogle navne på listen. Ikke nogen. Og de havde håbet, at de kunne grave sådan en hel masse Tommy Ahlers typer frem. Mm. Og sjovt nok, så ville de hellere lave virksomheder, end at sidde og drive politik. Så de dukkede ikke ligesom op. Og der var nødt til at være nogen. Og der var en bevidsthed om, at man ikke bare ville arve sådan de utilpassede fra andre partier. For det var det, mange af Christiansborg-journalisterne gik og ventede på. Hvornår er der nogen, der hopper over fra Venstre, eller nogen, der kommer fra de konservative, eller fra de radikale? Og det skete så heller ikke. Og derfor så blev presset for, at der skulle være et eller andet navn på den der liste, det steg.
Jeg vil også sige, altså dem, de så fandt, fordi hvis du skal skrabe alt op sådan fra start og fra bund, så ender du jo også med nogle lidt underlige typer en gang imellem. Enten nogen, der simpelthen ikke er dygtige nok, eller nogen, der har sådan en dodgy baggrund eller et eller andet. Der har sgu da været nogle lidt ærgerlige typer i Moderaterne. Der var en advokat, som røg ud, og der var... Der har været en 3-4
ja, andre iværksætteren, som ikke rigtig havde iværksat noget. Der, ikke?
Ja. Men jo. Hvad er det typisk for nogle mennesker? Vi hører jo ikke noget om det, og det handler om, at alt det, når vi taler om Moderaterne, og handler om Jon Steffensen. Så hvad er det egentlig for en samling? Er det landsbytosser, eller er det...
Nej, jeg synes, det er sådan lidt et mellemledersegment. Altså mange, som har været ledere af mindre virksomheder, eller sådan mellemlederniveau i det offentlige. Jeg synes virkelig, det er sådan meget mellem...
Praktisk erfaring fra det danske samfund.
Ja, de har været lidt hårdt ramt af dårlige sager.
Det har de. Men ikke så slemt, som man kunne have forventet.
Nej, måske ikke. Det er jo, når der kommer de der store samlinger ind af et nyt parti, så frygter man jo det værste. Ja.
Det er meget sjovt, fordi der er blevet... BT spurgte jo selvfølgelig både Jakob Engel Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, og selvfølgelig også... der er ikke nogen, der vil sige noget. Så spurgte de partisekretær Kirsten Munk Andersen. Moderaterne har screenet kandidaterne inden for de rammer, der dengang var mulige. Altså, det er som om, det var sådan noget i 1753, eller hvad? Altså, det er jo virkelig bare en fucking Google-søgning.
De var nærmest ingen medarbejdere dengang. Jeg tror, det er det, hun mener med det.
Nej, men du kan sgu da godt undersøge, når du tror bare, at det var, fordi vi ikke havde så mange hænder, eller hvad?
Ja, der var nærmest to frivillige og et stykke tyk gummi.
Nå, okay. Jeg forstod den lidt anderledes. Ja.
Men det har da også Nana W. Godfredsen.
Ja.
I partiet. Ja. Der har der også været sådan lidt...
Jo, der er noget med et indkøb af en tuk-tuk, som lige nu er kontroversielt.
Ja. Ja, det står hjemme i sin kæreste. Eller hvad?
Ja, hun har været med til at
etablere det her gadejuristen. Og så kommet til København efter et år.
Og der har man så i forbindelse, altså på gadejuristens budget, brugt 90.000 kroner på at købe en tuk-tuk. Og det er der nogen, der er en lille...
Det er også et skønt køretøj.
Ja, jeg kunne godt tænke mig en, men...
Men den skulle så bruges til folkemødet.
Det skulle den.
Det er over, hvor den blev aflyst.
Men den kom ud og køre alligevel.
Ja.
Kunne Radio 4 så afsløre i hvert fald. De har fundet et billede med Nana W. Godfredsen, som så man lige mig køre gaderæs.
Nå. Okay. Altså det kan jeg faktisk ikke spasse ud over, men det underlige er, at den bliver derovre.
Ja.
Fordi selvfølgelig skal hun derud og køre i den, hold dog op. Men det er da underligt, at den bliver derovre. Altså det er sådan lidt, når vi køber en tuk-tuk til folkemøde, godt. Men folkemøde aflyst, er det meget fint. Vi kører over med den til folkemøde, og så stiller hun den i det, der viser sig at være åbenbart hendes ekskærestes garage. Den har han så brugt de sidste par år. Eller er det et par år? Men...
Måske troede de skulle bruge den året efter. Eller...
Ja, det kan være nemlig. Men nu handler det om, hvorvidt at den... Ja, selvfølgelig om det er dumme penge. Hun siger selv, at det ikke er offentlige midler, der er blevet brugt på den her. De skal ikke kunne vide, hvordan man skelner mellem. Men hun siger, det penge, hun selv for mestendelsen har rejst.
Mestendelsen?
Det var ikke det udtryk, hun brugte. Men noget i den stil, var det ikke, Nicolaj?
Jo.
Ja. Det ved jeg ikke, hvordan kan man skille sådan nogle penge ad? Det kan man måske.
Altså, man kan jo godt donere penge, som er øremærket til et eller andet bestemt formål.
Ja, ja.
Det bruger mange organisationer, altså fundraiser til et specifikt formål.
Men hvor starter sådan en historie? Fordi jeg tænker, den er sådan lidt sjov. Fordi den er så relativt lille.
Ja, men der er jo åbenbart flere historier. Nu er der så også dukket en historie op om, at der er blevet brugt penge på en såkaldt stråanalyse af noget hår i en voldtægtssag, eller en drabsag på Bornholm, hvor gadejuristen ved Nana Godfredsen er gået ind i sagen på en af de dømtes vegne og har fået lavet den her håranalyse, som jeg ved ikke, hvad den koster, men i hvert fald ikke gratis. Og den kunne åbenbart heller ikke bruges til noget som helst, fordi den ikke var juridisk gyldig.
Men er der, når jeg sidder bare og tænker, er der nogen af Nannas tidligere ansatte, eller er der nogen...
der må ja, sidde nogen med
ja, fordi viden. Det er jo lidt pudsigt, når de her historier går. Man bliver nødt til at kigge på, hvad er det, hvad har det her relevans? Altså, er vi lidt ligeglade med 90.000 og en eller anden tuk-tuk? Eller hvorfor kommer det nu? Og sådan lige bunke på bunke og sådan noget.
Ja, man kan sige, nu har de jo også skydeskiven på ryggen i Moderaternes folketingsgruppe. Altså, nu...
Ja, det bliver en historie, fordi der også har været alle de andre, præcis, ikke? Så siger man, nu kører klovnebussen, og så er alt relevant, ikke? Og
så... Præcis, så der sidder jo selvfølgelig også nogle journalister, der er meget modtagelige for, hvis der er nogen, der ringer og siger, hey, jeg har altid været kritisk over for Nanna Godtfredsens økonomistyring i Gadejuristen. Og det er, så vidt jeg har forstået, sådan det er foregået. Og det vil være interessant på alle deres folketingsmedlemmer nu.
Mm.
Og det er fair nok. Vi kender dem ikke.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder politisk kommentator Søs Marie Serup. Journalist på Her Nu, Nikolaj Vrå. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Guld Radje. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Nå, altså, det her er faktisk noget, der interesserer mig specielt meget, men vi skal selvfølgelig have det med, fordi det er noget, folk har talt om, og det er kong Charles' kroning. Det eneste, jeg sådan virkelig studsede over, det var, hvor skørt det så ud på billeder.
Altså, hvis man er republikaner, så vil man tænke og sidde og kigge på det der. Så kan jeg godt forstå, at man tænker, what the fuck?
Altså hvis nogle helt kuk-kuk tegneserie hatte, og jeg ved ikke hvad. Altså, det var så vildt, at de så sådan ud i virkeligheden.
Altså, det var næsten så gak, hele det der ceremoniel, at det skulle jo være et PR-cirkus for monarkiet, men jeg er ikke sikker på andet, end det gav bagslag.
Da biskop af Canterbury giver kong Charles kronen på, og lige justerer den to gange, og så trykker han den rigtig hårdt ned over hovedet på ham.
Det kunne han ikke.
Der kunne jeg se på, med det smule kendskab, jeg har til Charles, at han var 2 sekunder fra at ryge direkte i tower, eller et eller andet. Kan I ikke huske, da...
Jo, med fyldepinden.
Med fyldepinden, altså der var det der blik, der også ved at ryge.
Ja, forklare lige det for lytterne.
Jamen, han skulle skrive i en... han skulle skrive i underskrevet stykke papir i forbindelse med, at dronning Elisabeth var død. Og det var åbenbart noget med tronbestigelsen.
Jamen, det er jo der, han officielt sådan set bliver monark.
Ja, og der skal han skrive under, og det er noget med noget blæk, konfyllepind og så videre. Og så, det står, enten står det forkert, eller så er der for meget blæk. Der er i hvert fald et eller andet, der er fuldstændig galt. Og der er, han eksploderer.
Det, ja, var det datoen også, der var noget galt
med? Nej, det var fyllepinden.
Det var fyllepinden, fordi når han skulle skrive, så kom der for meget blæk ud. Han eksploderede simpelthen. Og gestikulerede til dem, at nu skulle de få flyttet det her, og det gik åbenbart alt for langsomt. Altså, det er et ret komisk klip.
Men problemet med hele den der dyre kroning, det er jo, at selvom man forsøgte at skære den ned, og selvom ruten var kortere, og man på alle måder ville lave en spareversion, så har den jo alligevel kostet mere end dronning Elisabeths meget dyre, altså hvis man regner det om, i 2023 penge, meget dyre kroning i 53, alene på grund af sikkerheden. Og det kommer jo lige præcis på et tidspunkt, hvor englænderne jo er på røven. Brexit har ødelagt det hele for dem. Og
sundhedsvæsenet er brudt sammen.
Og deres inflation er vanvittig, og der er englænder, der både har frosset og sultet i den her vinter. Og så laver man sådan et spektakulært skue her for at hylde noget, som flere og flere har lidt svært ved at genkende sig selv i. Fordi populariteten og opbakningen til det der monarki i Storbritannien er raslet ned. Jeg forsøgte at finde frem til at kunne se den der guldkaret. Det ville jeg altså godt se, men det måtte jeg opgive. Jeg var i London. Jeg måtte opgive det, fordi der var simpelthen bare menneskemasser over det hele, og politiafspæring og sådan noget. Yeah. Så vi opgav i regnen. Så gik vi ind og sad på en pop. Og inde på den der pop sad vi og så det på fjernsynet. Og så var der altså, og det var jo mennesker, der var mødt frem, fyldt pop. Vi klemte os ind der, fyldt pop. Af mennesker, som jo var mødt frem, fordi de godt ville se det på skærmen med en historisk begivenhed. Men der var ingen entusiasme omkring det. Selv at folk, der i princippet går ind for monarkiet, kan ikke rigtig mobilisere nogen entusiasme om 74 år i Charles. Altså, da kronen kom på hovedet, så var der lige sådan en, der klappede sådan lidt.
Men er der ikke noget med,
det tager jo obligatorisk.
Er der ikke noget med, at man hele tiden siger, jamen, kongehuset er jo samlingspunkt. Det er limen i Danmark. Det er limen i, måske ikke så, åbenbart ikke så meget i Storbritannien. Men der er alligevel dukket så mange op. Kan man så ikke tale om, at det måske alligevel er det værd? Eller? Altså, jeg tænker bare,
se det fra hans side. Ikke? Han har ventet i 900 år på at blive konge.
Ja, han er næsten 100 år gammel, før han har fået det rigtige job. Ikke?
Jeg kan godt forstå, at han
giver. Er han 79 eller sådan noget?
74.
74, okay.
Men ligner måske 79.
Ja.
Men der var jo dog noget, der blev aflyst af tingene, og så sparede de måske i det mindste de penge. Det ved jeg ikke, om man gør, men der var åbenbart nogle fly. Var det 60? 60... jeg ved ikke, om det var jægerfly, eller hvad fanden det var. Der var et eller andet, og der var vejret for dårligt, hvor jeg tænkte.
Åh, de skulle lave,
det er jo både klimaklamt og kæmpe spild af penge.
Ja,
og
men det var, fra gammel tid er det jo også en magtopvisning, hvor man viser, hvad imperiet kan og hvad imperiet har.
Ja. Det man bare må sige,
det
der skal reddes, så påviler der hele kongehuset en kæmpe opgave. Problemet er jo lidt, at de har ikke rigtig nogen, der appellerer til ungdommen, som jo 78% af de unge mellem 18 og 24, viser en undersøgelse, er det, som der blev kaldt indifferent over for kongehuset. De er altså ligeglade med det, det interesserer dem ikke, og det er jo et problem. Men altså, er det 74-årige Charles og 75-årige Camilla, der skal charme dem? Er det
dem, der lige
er William og Kate, som allerede er gamle før tid?
Til dem, Commonwealth, dem har de hældt ud.
Præcis. Dem, der måske kunne have kunne noget, nemlig Harry og Meghan, har af forskellige grunde gjort det umuligt for sig selv, og begge parter er nok skyldige i den exit der, ikke?
Men
Meghan
var der.
Meghan
var der jo.
Ja, det er jo det, vi hører.
Hvad, Jonas? Prøv lige at fortælle.
Ja, men det er jo, fordi, det er jo den detalje, jeg elsker mest ved hele den her kroning. Det er, altså, Meghan, det var jo op til, var det jo sådan lidt, skulle de komme, eller skulle de ikke? Og hun besluttede sig så for ikke at komme, eller hvad? Fordi britterne, de mistænkte så en af gæsterne for i virkeligheden at være Meghan i forklædning.
Forklædt som hvad?
Jamen forklædt som, jamen, jeg vil jo sige Knud Melgaard, hvis nogen kan huske ham fra, fra coronapressemøderne. Den her journalist fra et transportmagasin, som
Trans-Europa.
Ja, som stillede spørgsmål ved alle pressemøder. Og der er simpelthen sådan en, Sir Carl Jenkins er det i virkeligheden, og han har givet sig til kende og nægtet, at han var Meghan i forklædning. Men
han sad ved siden af Andrew Lloyd Webber.
Så folk troede simpelthen, eller gættet på for sjov måske.
Men at folk blev fuldstændig bims i hovederne.
Men det var det eneste, som medierne i virkeligheden for alvor gik op i. Det var jo Harry, der var der i 29 timer. Den første historie, der var ude, det handlede om prinsesse Anne, som havde sådan rød fjerbusk. Hun havde sådan en uniform på, men sådan en rød fjerbusk på. Og hver gang Harry skulle vise sig i billedet, så sad hun foran, som man akkurat ikke kunne se ham. Og det synes og alle Harry modstandere, og dem er der jo rigtig mange af i Storbritannien, jublede jo over det der.
Så havde han bare sådan en rød fjerde lige smasken hver gang.
Den var næsten lige så stor som hende der for Oscar, der også
God,
sad.
Ja.
Sidste gang var det sterilt.
Det var der en, der forklarede mig, handlede om sådan noget white supremacy. Ah, okay, måske ikke white supremacy, men at det var et statement. Mm-hmm. Fordi nu har hvide mennesker ligesom plastret den Oscar-uddeling til i så mange år og fyldt så meget både i publikum og også på scenen, at nu skulle man simpelthen indtage pladsen selv, og så sad hun bare med den der fuldstændig groteske hat og sådan et eller andet civil ulydighed.
Nå, men alt held, God Save the King, og alt held og lykke til dem, som sagt, der er noget at tage fat på.
Ja, og så er de engelske aviser jo også forlyst til sig, fordi hvis der er nogen, der kan få noget, altså få alt ud af et arrangement, så er det dem. Alt. Og de har haft mundaflæsere på arbejde for at finde ud af, hvad der er blevet sagt. Altså, og de forskellige aviser har forskellige mundaflæsere, som de er ret enige om, hvad der er blevet sagt. Og det, der åbenbart var stort på styr, det var, at William og Kate og deres børn var forsinket. Og det forsinker jo det hele. De skulle ankomme lige inden Charles og Camilla. Så Charles og Camilla var nødt til at vente med at køre frem indtil at Cambridges, er det ikke det, de hedder? Jo. At de eller Wales hedder de jo sådan nu, var kommet på plads.
Har I set det der meme med Camilla, der hun går, og der er så blevet komponeret en ny hymne til hende, hvor de synger på latin, Vivat Regina, ja. Camilla, altså leve dronning Camilla, men det er jo selvfølgelig blevet tekstet, så der står, I like vagina Camilla.
Og så hører du det jo faktisk også.
Sådan hører man det så, så man kan ikke høre det på en måde efterfølgende.
Men han ville jo også genføde som hendes tampon, var det ikke?
Jo,
var det,
ikke det
han har sagt, så det passer.
Alt passer.
Det var så sindssygt.
Men Charles, han er ved at igen også få et apoplektisk anfald i bilen, hvor han, han bliver rigtig irriteret over, at there's always something. Why are we delayed? This is boring.
Ja, det der,
han skal vente i 5 minutter.
Ja, ja, det er også der, hvor man måske
så
siger, at det er fandme dårlig kommunikation. Eller lad være med at sidde og sige.
Nej, men han kommunikerer
der
heller ikke. Han sidder og siger det inde i en bil.
Han siger bare.
Hvorfor er du så sur, så aflyst? Det ved jeg godt, de kan, men det bliver altså også lidt bims for alle andre. Og specielt, som du siger, Jacob Sten Olsen, de står altså i en af historiens største kriser efter 2. verdenskrig. Og så er det, at der sidder en eller anden snotvalg på 74 år og keder sig i en.
Som han ser godt nok stærkt uentusiastisk ud. Søn kommer og sagde noget pænt til ham, kunne han få liv i øjnene. Ja. Hvis det, du ved, prøv lige at selv. Det kan godt være, at du er tynget af historiens vingesus og alt muligt. Og den der krone tynger dig til synligheden også rigeligt. Men altså, prøv at se lidt glad ud. Hvordan skal andre være glade for monarkiet, hvis du ikke selv udstråler, at du er det?
Søs. Også fordi noget af det, der virkelig sådan strittet i øjnene, nu er det selvfølgelig historisk.
Ja. Nu snakker vi stadig øre det.
men det var den der salvelse, synes jeg. Altså ja. Det der med, at man. Altså jeg tror, for moderne mennesker er det i forvejen svært ligesom at rumme, at nogle mennesker skal være født til noget særligt, at vi åbenbart ikke alle sammen er født lige, men at han ligesom, at man skal smøre ham ind i olie i afklædt tilstand for at vise, at han er udpeget af Gud.
Og det lyder frækkere end det.
Ja, det lyder som noget, der kunne trækseere til på pop.
Og med sådan nogle skærme, der symboliserer
det pære verdens hjørner.
Altså, mysticisme på højeste plan. Intet var jo overladt til fantasien. Alt var jo ligesom planlagt.
Hvis du skulle slanke det der, var det ikke en af de ting, du ville have pillet ud?
Du
har
gjort så meget.
Ja, og han sidder jo også på en stol, hvor der er lagt en sten ind, som korsridderen har taget med hjem fra det hellige land.
Og som skotske konger traditionelt.
Hvor meget kostede det her cirkus i alt?
Man gætter på, er det op i nærheden af, hvad var det, 150?
Et greb i lommen, hvis det var ham selv, der skulle betale.
150 millioner pund?
Ja, sådan noget har jeg set et estimat på.
150 millioner pund. Hvad gange er det med en 8?
Det gange du med, ja, 9-10 stykker, jo, ikke?
Ja, hvis det er forex, så skal bare så sige 10-10, fordi det er
gørgebyr.
Prøv at tænke, at sige, hvor mange altså, hjemmehjælper man kan få.
Timing er jo for håbløs, ikke?
Der havde været rigtig fedt, Jacob? Det var jo, hvis han selv havde fucking styret sig et øjeblik. Det havde jo været så vinderagtigt. Altså, jeg kan bare huske, da William og Kate skulle giftes, der var det sådan noget med, nej, vi vil ikke have nogle gaver, I kan donere til de her.
Hun lagde sin egen make-up.
Ja, hun lagde sin egen make-up, og så lige pludselig kom hun i en H&M-kjole og sådan noget. Og jeg synes egentlig ikke nødvendigvis, at kongelige skal gå i H&M-tøj. Men fedt nok, at du lige indarbejder lidt her og der, og måske nogle gange har et par sandaler på, der måske kun koster 100 pund i stedet for 4.000 pund. Og her kunne han måske selv have sagt, ved hvad, landet står i en kæmpe, kæmpe krise. Jeg glæder mig super meget til at få de der hatte på, og jeg skal krones. Men vi skal lære lige ned.
Han kommer svingende med et scepter med stjålne diamanter fra Afrika.
Jeg tager en tur igennem London, så jeg kan vinke til alle sammen. Ja. Der kommer fyrværkeri kl. 19. Det er det.
Og om mandagen, da der så skal være sådan en volunteer day, som er en del af, af hele fejringen, der deltager de ikke. Hvor det er sådan et, prøv at vi har lige svøbt dig og rullet dig i stjålne diamanter og guld og salvet dig for Gud. Og så gider du faktisk ikke være med til lige at plante et træ eller rydde op i en park eller sådan noget, men du beder alle andre
It's
om at
boring.
Gøre det. It's boring.
65% af englænderne synes, at de skulle betale det selv, og det gælder også i den ældre generation, og det er mange.
Jeg har fået en sms på 42 42 03 21. John Cleese har sagt, at kroningen lignede en Monty Python-sketch.
Nå.
Hold nu kæft. Jamen,
men jeg vil hellere have set John Cleese i hovedrollen.
Langt hellere.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder politisk kommentator Søs Marie Serup. Journalist på Her Nu, Nikolaj Vrå. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Kuhl Ratje.
Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg har en lille historie, som kan vokse sig grandos. Skal lige finde den. Det drejer sig om kirken. Den kender vi jo. For efterhånden nogle ret nederen sager, ikke? Altså, ud over Flemming Plæs, så har der også været, vel egentlig stadigvæk, jeg ved ikke, om der stadig pågår undersøgelser om nogle overgreb på nogle børn også. Det er så i København, så vidt jeg husker. Berlingske, mener jeg, har skrevet om den sag. Det er ikke en, vi har beskæftiget os så meget med, men det burde vi jo nok. Kan du huske den, Jakob?
Ikke mere end det, du siger.
Det var noget i Vor Frue Kirke, tror jeg.
Ja, det var nemlig. Ja.
Rimelig alvorligt.
Meget alvorligt.
Men sådan lidt samme billede af Folkekirkens måde at håndtere sager på, at som vi kender fra Plæs-sagen, at man tør ikke rigtig gøre noget ved det. Man overhører de faresignaler, der er. Ignorerer henvendelser og sådan noget.
Ja, nå, det passer nok ikke. Og nej, det var nok ikke så slemt. Og han arbejder her vist ikke mere. Og, ja. Det er jo også, jamen, det kan jo også. Men denne her sag, det drejer sig om en sag, men som nu er endt i, at 25 personer klager, og det er alt fra menighedsrådsformænd til præster, og de klager over biskoppen i Aarhus Stift, som hedder Henrik Vig Poulsen.
Og han er jo ikke nogen
vildt som helst. Heller, heller ikke i kongehus sammenhæng, for det er jo dronningens konfessionarius, altså dronningens personlige præst.
Og det er ham, der skal konfirmere, kræver Henrik i næste uge.
Ja, han tager sig af alle kongelige skriftemål, men også af bryllup og begravelser og sådan noget, i så lang tid. Det er ham, der er konfessionarius i hvert fald.
Det drejer sig om, at der er en provst, eller lad os starte, hvor den starter. Det er en sognepræst, der starter med at klage over en provst. Og den sognepræst klager faktisk over seksuel chikane. Og det er altså tilbage i 21, som går til biskoppen og siger, at der er et problem med den her provst. Og nu er der jo altså så gået det meste af 2 år, hvor denne her biskop ikke har gjort ret meget andet end at sige, nå for søren, jamen nu må vi lige kigge på det, eller han arbejder her alligevel ikke mere. Eller, altså, det er lidt uklart præcis, hvad der er sket, fordi der nok ikke er sket ret meget. Og derfor er der altså nu 25 mennesker omkring det her cirkus, som siger, det er altså forkert. Jeg undrer mig igen og igen over, hvordan man kan sidde sådan en anklage overhører. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Og slet ikke i 21, hvis vi var i 1916 måske. Ja. Men i 21, det er altså en lille smule mærkeligt. Og jeg ved ikke, om det netop handler om, at man er biskop. Altså, at man simpelthen ikke er vant til at
håndtere sådan nogle problemer.
Ja. Og så tror jeg ikke, at altså, det er ikke verdens bedste arbejdsplads, den danske folkekirke.
Absolut ikke.
Nej, det kan jeg love dig for.
Men at man er vant til, at når de der ting kommer, så bliver det bare skubbet lidt væk, og der har simpelthen ikke været nogen konsekvenser af det tidligere. Mm. Så det er ligesom bare sådan, man har gjort det. Nå, men provsten arbejder her ikke mere. Nå, men nu er der jo alligevel kommet en ny, og skal vi ikke også komme videre? Sådan, ej, det lyder også tarveligt, og hvad med? Altså, det er bare.
Jeg tror, der er to ting, der gør sig gældende. Jeg har rådgivet et par nogle biskopper gennem tiden, og der er forskellige ting, der gør sig gældende. Dels har jeg aldrig arbejdet nogen steder som i kirken, hvor man hele tiden lægger ting i udvalg. Altså det, og jeg har været i centraladministrationen på Christiansborg og omegn. Det er det mest langsommelige system ever. Helt vildt formalistisk. Så skal den ene høre, så skal den anden høre, så skal det i tredje udvalg, og så skal komme med en anbefaling til et fjerde udvalg. Det er virkelig et uigennemsigtigt bureaukrati. Det er den ene del af det. Den anden del af det er også, at der jo som en del af det kristne budskab jo er tilgivelsen som et centralt element. Det snubler de altså nogle gange over i de her sager. Og så har de sådan en hel.
Mener de virkelig det?
Altså alle skal have en chance, og indtil andet er bevist. Og
ja. Men i den her sag får man ikke også fornemmelsen af, at der er nogen, der måske har kendt hinanden og passet lidt på hinanden. Altså, det er det, jeg sådan læser i hvert fald mellem
linjerne. Det er jo det samme med Plæs, ikke? Altså han omtalte i hvert fald selv, at han var gode venner med biskoppen, og han havde hans ryg, ikke? Ja. Hvor man tænker, hold da kæft, altså så er man da virkelig ved at være et magtfuldkommende system.
Ja, men det er virkelig en mærkelig verden.
Ja. Den her sag, den går jeg ud fra, at bliver nødt til igen at blive håndteret. Nu er det altså hele 25 mennesker, der er gået sammen. Og jeg er sikker på, at den her biskop er vældig ked af det. Men der er et eller andet, de der biskop og provster og sikkert også sognepræster og alle mulige andre, de bliver nødt til.
De skal op og omdrejninger.
Ja, det skal de altså.
Men det skal hele kirken som sådan. Der er også ret mange præster, som gik sammen på et tidspunkt. Jeg tror, de var 200 præster. Det var i hvert fald rigtig mange, der gik sammen i sådan et initiativ med at få en ordentlig arbejdskultur i kirken. Og som brokkede sig over urimelige arbejdsvilkår, chikane og mangel på ledelse og alt muligt andet. Og det gik man også hen over i tavshed. Så der er på alle hylder i folkekirken brug for noget mere moderne ledelse, og også en udadvendt ledelse, fordi det er jo en del af ledelsesopgaven i dag, du bliver nødt til at kommunikere om, hvad gør du ved den her type sager? Mm. Det kan godt være, at de har tradition for, at det håndterer man på det ene og det andet, og det tredje udvalg. Og
vi tager det på domsdag.
Ja, og i sidste ende sender man det op i kirkeministeriet.
Ja, yderste dag, og resten
men det er
tager
bare
vi med
ikke
ledelse
i dag.
Mm. Ikke rigtigt. Jeg er faktisk ved at lære det, men vi skal jo slutte på en upbeat nyhed.
Oh, ja. Noget med et sødt dyr, eller noget, der
ja,
er
gået godt? Ja, det er en
eller
hund, som er blevet reddet op af en grøft.
Jeg tror, det er en hund, der er blevet reddet midt over.
Nå. Nej!
Nå. Lidt upbeat her til sidst.
Det er lidt upbeat. Nej, det er
har
simpelthen
har du en lille positiv?
Nej, jeg ved heller ikke, om den Fido er positiv. Mm. Specielt, nej, det jo. Jakob Ellemann Jensen vender tilbage 1. august.
Det er da godt.
Okay, så lad mig lige spørge. Er det godt?
Altså, er det godt for Venstre?
Det kan man ikke engang svare entydigt på. Altså, det er jo altid godt, når der er et menneske, der er på vej mod en rask melding,
ja,
efter
så
en
langt
syg med melding.
Ja. Det er
en god
godt
nyhed.
Det er godt for Jakob Ellemann, at han har det bedre.
Ja, og tillykke med det. Ja. For deraf bliver det virkelig, virkelig kompliceret. Fordi man har jo i lang tid haft ånden ud af flasken i Venstre. Man har haft talt om, hvis nu Jakob Ellemann Jensen ikke kommer tilbage, hvem kunne det så være? I den mellemliggende periode har de set sig rigtig lune på Stephanie Lose. Og jeg synes, noget af det, man skal bide mærke i, som de fremhæver som hendes kvaliteter, det er overblik og stamina.
Seriøsitet.
Det er næsten det modsatte af at være gået ned med stress. Mm. Så det bliver ikke nemt at vende tilbage. Vi har set masser af eksempler på, at folk og politikere er vendt tilbage fra stress. Altså, vi har Jacob Mark, vi har Jam og Simon Kollerup, som godt nok officielt blev sygemeldt med noget mavesår, som han også havde fået, men det var også stress, han vendte tilbage til ministerposten også. Og vi har Vagnopslag, der er vendt tilbage til en formandspost. Så langt, så godt. Men vi har altså ikke set nogen, der er vendt tilbage til både at være politiker, minister, formand for et
parti. Men ved du hvad, jeg tænkte, søs? Jeg tænker
Og vice statsminister.
Jeg tænkte bare her, at hans sygemelding. Det kan godt være, at han har arbejdet helt vildt hårdt og helt vildt meget, og der har også været et kaotisk valg og sådan noget. Men jeg sad og talte med en anden folketingspolitiker, hvor vi blev enige om, at noget af den her sygemelding måske også kunne handle om, at det er virkelig ufed situation, han står i. Fordi han har sådan set ingen stamina. Hans parti er ved at være 100% ligegyldigt, i bedste fald til grin. Altså, at han står og skal føre en politik, som Venstre i hvert fald ikke tidligere har troet på. Og hver eneste gang, han stiller sig op på den der talerstol, så står de jo alle sammen, nå okay, men det var sgu da ikke det, I sagde sidste år i Venstre. Nå, er det en ny politik i Venstre? Nå, er det. Altså,
og
hvis
de
der er noget
en valgkamp, som simpelthen ikke er til Jakob Ellemanns temperament. Han er, altså man kan sige utrolig meget om Jakob Ellemann, men grundlæggende så er han et ordentligt menneske. Sådan en, der virkelig svarer en hver sit og overholder deadlines. Og altså virkelig ordentlig i sådan helt klassisk forstand. Og Venstre havde planlagt en valgkamp, som gik ud på at være uordentlig. Altså i virkeligheden bare smadreløs på Mette Frederiksen. Og det er der nogen, der trives godt med. Hvis du er en rigtig politisk slagterhund, så kan du virkelig fungere i det der felt og være charmerende. Svend Auken ville have fungeret super i sådan en valgkamp. Være charmerende samtidig med og sjov. Men det passer simpelthen ikke til Jacob Ellemanns temperament. Så jeg tror også, han har øvet vold på sig selv, før de overhovedet
ja,
nåede dertil.
Ja, og jeg tænker, om han kommer til at skulle fortsætte med det. Altså om det der med at være i et arbejde, hvor man dybest set ikke kan holde sig selv ud. Dels fordi man fører en politik, man ikke kan holde ud, og man skal hele tiden ud og forsvare ting, man ikke rigtig kan forsvare, og stå på mål for ting, man synes er hjernedøde. Og, altså at det må i virkeligheden være mere stressende end arbejde fra klokken 5 om morgenen til klokken.
Og så noterer jeg mig, at jeg sad faktisk i morges og genlæste et langt interview med Alex Vanopslagh i Euroman. Virkelig godt interview. Det er et par år gammelt, tror jeg. Men hvor han taler om sin stress. Og han siger, at det var ikke arbejdet som politiker, der knækkede mig. Det var det at være partiformand. Fordi det var ikke ligesom at være murer, hvor man kan sige, nu har du muret hus færdig, ergo er du en dygtig murer. Han var simpelthen bange for ikke at leve op til folks forventninger. Mm. Fordi hvad er forventningerne til en partiformand? Og så har jeg set nogle af de analyser, der er skrevet bare inden for det sidste døgn, og det er jo sådan noget med, nu skal han komme tilbage og præsentere en helt ny vision og sådan noget. Og man tænker, du godeste, tænk at komme tilbage til et så super krævende job, og så er forventningerne, de er bare øget i mellemtiden.
Og et forsvarsforlig, som er måske det vigtigste af det hele, ikke? Altså, som han jo skal være i spidsen for.
Ja, der kommer Troels Lund Poulsen til at lave en sådan en rammeaftale her før sommerferien, men alt det praktiske ligger senere, og der kan jeg så godt afsløre, at det er jo alt det praktiske, hvor der ligger bøvl og ballade.
Men så har man jo købt sig 2 måneders fred, kan man sige, i forhold til spørgsmålet med, hvornår kommer han tilbage.
Og det var vigtigt, fordi hvis ikke de havde meldt det ud før sommerferien, så havde sommerferien været en lang vandring gennem helvede for Venstre, hvor man kun havde talt og skrevet og spurgt om, hvem skal være formand og hvorfor.
Men er han også på andre måder en svagere formand, når han vender tilbage? Altså nu har katten, som du siger, været lidt ude af sækken. Nogen har fået lov til at snuse lidt til det. Nogen synes meget godt om Stephanie Lose, og det kan vel lynhurtigt begynde at ulme?
Det er jo det, vi alle sammen sidder og holder øje med nu. Det er, når den ånd har været op af flasken, kan man så få den ned igen.
Mm. Men har det ikke alt at gøre, hvordan han kommer tilbage?
Jo.
Altså, fordi det kan jo både gå godt og dårligt,
synge.
Ikke?
Her har I mig tilbage!
Nå, men han kan jo være, han kommer tilbage med en fantastisk power og ejer den der historie og får noget godt ud af det, ligesom der også er eksempel på. Men hvis han kommer sådan haltende tilbage, og det er ikke helt
men
godt...
Men de andre, der er kommet tilbage, har også kunne starte lidt langsommere.
Ja. Altså, men han starter med 2 måneders, nu siger jeg, ferie-citationstegn. Altså, hvis det er 1. august, så har han jo trods alt lige til start oktober, ikke?
Jo.
Til at kom på plads og stille og roligt.
Han skal give
statsministerens nogle interviews
bord.
Og sådan noget, og la 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 la.
Men det er bare for at sige, det er ikke nødvendigvis en god nyhed, hverken for ham selv eller Venstre. Det må vi vente og se. Vi håber selvfølgelig,
i næste uge, så finder jeg faktisk det dyr der, der er blevet hævet op af en grøftekant. Så vi alle sammen kan være helt sikre på, at vi går godt.
Altså han har jo selv kaldt weekend. Venstre for det store dyr på savannen, så det er jo lidt...
Det er
altså,
rigtigt, ja. Godt. Jamen, tak, Søs Marie Seop, Jakob Sten Olsen, Jonas Kulleratje og Nikolaj Vrå. Tak, fordi I kom, og tak til Sara Bæk, som producerede. Tak til jer, som lyttede med. I næste uge, der laver vi et portræt af Gwyneth Paltrow, by the way. Vild dame.
En af dine konkurrenter.
Mm-hmm. Eller store inspirationskilder.
Jeg vil sige, ikke det sidste, men meget fascinerende menneske. Det er hun. Meget fascinerende menneske. Det ligger vi op på mandag, tror jeg. Mandag eller tirsdag, får jeg vide. Godt. Men rigtig god weekend, og vi lyttes ved igen i næste uge.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bum, bum, tch.